Боже, дай суд Твой цару і справедливість Твою сыну царовому. Каб судзіў народ Твой паводле справядлівасці і ў боях Твоих водле права. Каб прынеслі горы супакой народу і ўзгоркі справядлівасць.
Горы ў гарбелі мір не сучы, праўдзе пагоркі падставілі спіну, людзі чакаюць лепшай пары, гоняць плыты прамянёва сначы, ім ні супыну няма ні спачыну. У асначы падаліся вятры, несці нялёгка праўду і мір, горамі вырасці мараць пагоркі, як жа пагоркам з маленства ўцячы. Аж закіпае ад зайздрасці вір, робіць саветах ад рэўнасці горкі. Людзі не думаюць дапамагчы, да